Türk karxanalarına derin öwler dowam edýär. Maska, düzgün wadanlara jeda, taglygy işgärlerinin mezur deýinjalşy, Türkmenistan COVID-19-a garşy göreşýär. Lewaplı kärenneçiler resmi derecede 2 ay öň bağdalga berilen güýürlük buğday ekişine häzir giýrişdi diýen atlan çap edilen gepleşikler mühim köp dinlendi. Bu hepde COVID-19 global briefing 9 noýabr Türkmen alawai altın heykel we itlerin yok edilme gatli videolarımız köp görüldü. Şeyle de adatlığın web saytının tomosoçuları Türkmen görünüşleri 45. hepte atli fotoseriyemidi köp görüptürler. Bu hepte okuzularımız mari, ovi asayıcıları gün güderanın barha kıyınlaşanlığına ediyarlar. Balkanın hakimiyetleri, içerki migrantları velayetten çıkarıyar diyen atlan çap edilen havarlarımıza reaksiya bildirip öz pikirlerini aydıptırlar. Masal üçün, Koğustan atlı okuzuyumuz Türkmenistan'ın hiç yerine de kovuluk yok. Dine başka laçı yok deyip, yaşap yörün arasında da ölüp gidiyen adımlar var deyip öz pikirini alırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan meselelerine çap ediyen havarlarına öz reaksiyalarını da bildirme fikirlerinizi aytmaga çağırýarys. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň bosgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistandaky paraxorluk meselesi. Trace International Organization'ın maglumatına göre Türkmenistan dünya yurtlarının arasında kommersiya, tacirçilik paraxorluğu töwekkülligi boyunca en yukarı dereceli yurtların Demirgazyk Koreýanyň, Günorta Sudanyň, Venezuelanyň we Eritreýanyň katarynda durýar. Şol wagtda Türkmen prezidenti wagtal wagtal nowatdaky korrupsiýa faktlary bölekleýin paş edilenine korrupsiýa hiç il ýol bermejekdigini inandyrmaga çalyşýar. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň ilatyň häzirki durmuş kynçylyklarynyň köpüsi döwlet derejesinde gorlanylan korrupsiýa bilen bagly bolup durýar. Bir doğrudan hem şeyle mi? Biz bu soruyu Nur Muhammed Hanan'a veriyoruz.
Hakikaten hem Türkmenistan'a korrupsiye katı yok or derecede. Her adımında en aşağılardan başlayıp, detada çağını yerleştirecek olsan tölemeli. Mektebe kovucu mektebe yerleştirecek olsan tölemeli. Sağlığına seyrettirecek olsan tölemeli. Gerek dermanını alacak olsan dermanın bahasından taşından tölemeli. Yani her adımında yöne şu tölep durmalı. Bunun düğü en yukarıdan. Ömür bir gedep Berdi Muhammed Hong Singapur'a ziyareti deyip sonun nämeni tijal por deyip bir soraw döretdi. Şonda men aýdypdym. Görýäňiz mi? 20 ýylyň içinde en korrumpirowany döwletden alsuny çenni daşyndan getirýän döwlet en bay döwletlere öwrüldi. Oňam sebäbi korrupsiýany düýünden ýok edeni üçin. İn yukarıdan başladı. Yankı çocuğun premieri eğilmişleri bilen, dostları bilen korumpirini yukarı derecedeki ministerler, premier ministerin ormasarlarına seni korumpirini adamları basıp çıktı. Ne sonundan son yukarıdan çare kurulu uğrandan son tertip düzgün aşak yuvas yuvastan yayrıya hem tüzülüye.
Nur Hümmü'de bağışla sözün öğreninin Sapar Murat Niyazov doğrunu da so Sapar Murat Niyazov belliyen adamım uğru olup çıkıya, korrupsiyoner olup çıkıya, min ne deyin deyip zeyrenerdik hemim Kurvan Üyü Atazanova'nın edilen cinayetler oyun so çıkışları neticesinde müller çağdan so türme vatırlı yukarı dereceli resmiler hatta Kurvan Üyü Atazanova'nın öyle hem türmeye gitti. Ama korrupsiya saklanıp kalıyor. Hatta korrupsiya aşağı derecelerde de giyin yere de durmuşun bir yeri uğurluğunu öğürlüyor. Korrupsiyası yaşamak mümkün ne? Korrupsiya Türkmen'in bir medeniyeti deyip diye soruyor. Bu yusancı yalı bir dağıt deyip kevir sinçiler gülü vay diyorlar, kevirler kayınanı vay diye. Şimdi bir Türkmen sahne bir taraftan korrupsiya karşı görüş var. İkinci taraftan şu görüş netice vermiyor. Bunun sebebi ne mi?
Hakikaten hem aynı çünyali bir topar adamlar prokuraturan veriyen malumatı oyunca basılıya. Näm üçindir bu sebebi? Muna da bir mesele getirip bor. Meselem yankı Gürcistan'ı Saakashvili prezident olanda şu korrupsiyaya karşı uly iş geçirdi. Şondan ha birinci nowatda yankı çinovnikleň, ýokary derejedäki çinovnikleň, gullukçylygyň aýlyk günlügini kaldyrdy. şu doli iyice işlerini yeter yali mecbur bulmadı yali şu derece aylıkları kalırlarından tüm olur korrupçadan el çekti. Ne için niyeten şu korrumpir onu olup ne medeyse hareket edeyse onu iyisini yitirecek şu aylık günlüğünü yitirecek. Şunun için ol yankı baş almaktan geçin dünya şu yerini korumak için korrupçaya yakınlaşan oğum. Ne şunları yali çareler görülse onu bulur.
Onu sizin fikrinizce Türkmenistan'da şu resmilerin, polis işgarlarının ya beylikli derecedeki resmilerin para almağı ya muallimlerin para almağı ya sağlar bağlarının müdürlerinin para almağı aylıkların azlığı sebepli devam ediyor da şöyle mi?
Katı doğru. Ol eni in olmağını yankı doktorlara mal görüyor. Olur boyun alıyor yankı bağır gücünü verip oturulmağı için. Gipokrat'ın kanunu önce. Yönü aylık günlükleri son maşalasına yeten o, özüne yeten o. Olur mecbur oluyor. Son için ol bir topori yönü meslimetçi de ölmeni de yok. Olur yalakın var. Olur yukarı, hat yukarı derecede. Yönü umumi sebep yankı ve almayan aylık günlüğü yeten o. Ne özüne ne maşalasına. Son için olur mecbur oluyor sonu. Son ha bir sebep aylık günlüğünü kaldırırsa yana ne adıs ayıttın yani? Ne ama çare görsem kıyam? Çarşık durunum ol yeni şok karufça karşı hareket edilem yok diyenin sebebi. Yönü aylık günlüğünü bir de devam kaldırma dahirin ne adıs? İn olmağına yankı yaşış minimumu var. Sonun yukarı olmalı. Sonun pes olsa o karupça karşı çoğalt Amerika edilmersin.
Şimdi Türkmenistan'a şu yaşayış minimumu ya da adamlara yaşayış için buraya da yaşayış için neyse pul gerektiği umuman Bağdar'daki yağday, Bağdar'daki bakalar bağırdı Türkmen televizyonda umuman cemiyetçilikte açık kurulun edilmiyor. Sonunla birlikte de hükümet her yılla aylıkların 10% yukarılanırlığını aydıp duruyor. Halkın yaşayış durmuş derecesinin yukarılanıyanlığına ediyor. Ama yerli sinçiler şu 10% aylığın yukarılanmağının hatta inflasyonu hem yapmayanlığını aldık. Önlerinin olsa, böyle kalitlerin olsa onlar çakayeti yüzeyse yukarılanıyanlığına ediyorlar. Bu görünüp duran zat bir taraftan halkın aylığı, adamların aylığı, yönüköy adamların aylığı yaşayış için yeterlik olmasa bu adamlar oluyor da beylik hareket edip eklenç edecek olmalı. Bu olsa birek birekten para almaya, birek birek para vermeye, mecbur etmeye, umuman cinayetçiliğin bir kadayı olmalı alıp geliyor deyip sinçiler ediyorlar. Yani şu yağday Türkmen hükümeti için ahmetli mi? Ne için şu yağday görmezlik ediliyor? Ya da bir siyasi pasifliğin devam etmek için bilgeçliğin tapının usul olup bilir mi? Kavir sinçiler niye alın? Şu aylıkları yürüyüte adamları devlete karşı etmek için uğurluğu, parakorluğu el royal etmek için sonum dili gıyska royal etmek için ulanınlığını öne sürüyorlar. Bu şeyle olup bilir mi?
O hakikaten hem şeyle dünyada sürüne ol böyle dekler çok böyle gördük. Esasen yankı yukarıda rızdaki çinonlukları. Edenesli ilki yol veriye. Son onun onu sol bar kemçiliklerini yığınap yığınap. Bakır sonu sol adamı yine şu diyeninden çıkmadı hali ya zıda katıydı verse onun sonundan sonra işten ayırıp atıya. Ol yürüyte edilen taktikadı şu devur dünyada sürüne. Ol hazır bir Muhammed sürüne de var. Yönü çare gördüm deyip birini yarımını basan mı oluyor? Yine beni karuşçalar şereket etkenleyip. Yönü şu basyan adamı taş doğruğundaki hem de kalınam. Ezdir şolurduk hem de sinirle şoluryalı kemçilikler var. Basacak olsam hem de sinirle basıp çıkmalı. O yönü korkunma için edileyen de birinci novotta şu özünden başlamalı. Öz taş doğruğundan başlamalı. Sonundan haber çare görüp olur. Yoksam bu dağıtlar yana var görküzme akırın. Görküzme hemen çare var yani.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Uğganistan'a, şol sanı yurdun Türkmen ilatlı sevdiklerini yaramazlaşan hupsuzluk şeritleri varadakı sohbet döşüge gönüktürüldü. Azatlık Radyosu'nun kavuldakı kavarçısı Şaymerdan Ulumuradi, yurtda yaramazlaşan hoopsuzluk şertleri barada ilgilerli xabar berýär. Owganystanda türkmenleriň howçun bolup ýaşaýan sebeplerine de dartgynlyk barha güýçlenýär. 18-nji noýabrda Murady jeňçileriň hüjümlerine owgan türkmenleriniň görnükli meýdan komandiri, Garamgul etrawynyň polisiýa darasynyň başlygy Sapa Reisiň 5 jan penaty bilen birlikde öldürilendigini xabar berdi. Garamgul etrawy Türkmenistan bilen ara çäklişýär we Serhet ýakada jeňçileriň hereket edýänligi barada maglumatlar bar. Owgan hökümeti bilen Taliban Owganystanyň 14 ýyl dowam eden uruşy bes etmek üçin Katarda gepleşik geçirýän wagty ýurt boýunça zorluk artdy. Sentýabr aýyna başlanan gepleşiklerde Heniz möhüm öňe güdüşlük kazanylmady. Ýurtda yaramazlaşan howpsuzlygyň fonuna dünýä türkmenleriniň bu sany Owgan türkmenleriniň ýüzbe-ýüz bolýan howpsuzlyk aladalaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Muradyň çagyrdyk. Şaýmerdan uly aga, siz 18-nji noýabrda Owgan türkmenleriniň hatarına görnükli bir meýdan komandirinin jeňçileriniň hüjümine helak bolanyny habar berdiňiz. Ondan ozal 12-nji noýabrda Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň jurnalisti Elias Dayı uluğuna yerleştirilen bombanın partlamağı neticesinde vefat boldu. Owganystanda nämeler bolýar?
Soňky günlerde Owganystanda howpsuzlyk şertleri görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaştı. Owganystanın 50'den gurak etraplarında uruş devam ediyor. Uruşun güçlenen deni Owgan resmiler hem tasdiklayarlar. Demirgazak Owganystanda hasam cengçiler güçlendi. Ön ulanmayan. Yani Demirgazak Owganystanda ön canını geçen hücumları amala aştırmadı Talibanlar. Yine hazır şu canını geçen hücumları amala aştırıp başladılar. Owgan güýçlerinin basyp alan şu harbi hamwy kysymly harbi tanklary arkaly şu tanklary bomba doldurup owgan güýçlerinin harbi merkezlerine şonu eltip süstürip partlatýa jeňçiler hemem dron kysymly ýeňil uçaklar arkaly öz hüjümlerini amala aşyryp başlady jeňçiler demek şu täze tehniki tiltimlerden jeňçiler peýdalanýarlar arada Demirgazak Owganystanyň Paryab welaýatynyň Garamgul etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Gije 9'da başlanan atışyk ertire çeliş dowam etdi. Şol atışykda Awgan türkmenleriniň bir görnükli meydan komandiri Sapar Reis Bidar halak boldy. 4 jan penasy bilen Sapar Reis barada aýdylanda Sapar Reis Awgan türkmenleriniň arasynda bir tanymal meydan komandiridi. Ol Garamgul etrawynyň polisiýa idarasynyň başlygy wezipesine de bellenipdi. Ol jeňçilere garşy ençem elbäri güreş edip gelýärdi. Türkmenler için bir uli avraydı. Türkmenler kop kovu görüyordu Sapar Reis'e yöne. Ol hem sol uruşta etrafa bolan hücuma karşı görüş için bariyar kayıyor oldu. Münip bariyarın hamı kısımlı harbi tankı binanın üstünden düşüyor. Sonunda bombanın partlamağı neticesinde Sapar Reis yanındaki yaralar bilen helak bolya. Diýişine diýeli şol Helmand welaýatynda da gazaplyklar dowam edýär. Helmand welaýatynda Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň habarçysyny jeňçiler dinamiki bomba ýapyşyryp ulagyna onu partlatdylar. Onun neticesinde Owgan gullugynyň görnükli habarçysy belli jurnalist Elias Dayı helak boldy. Şeýle ýagdaýlar Owganystanyň başga ýerlerinde de dowam edýär.
Etniki türkmenleriň ýaşaýan başga haýsy sebeplerine howpsuzlyk yaramazlaşýar?
Demirgazak Owganystanyň 5 welaýatynda türkmenler howçun bolup ýaşaýarlar. 5 welaýatynyň 5-inde de howpsuzlyk şertleri has yaramazlygynda galýar. Türkmen owullarynda da jeňçiler hereket edýär. Türkmenistan we Özbekistan bilen çäkleşýän Şordepe etrafına da jeňçiler hücum etdi. Anhoy sebtinin Garamgol etrafına da jeňçiler hücum etdi. Şonun ýaly Gunduz welaýatynyň Iman Saýyp etrafında, Daşta Arça etrafında türkmenleriň ýaşaýan ýerleri, ol iki etrafa da jeňçiler hücum etdi. Kalaýdal etrafy tutuşlugyna jeňçilerin ýeçiliginde galýa. Kutulhanam türkmen owullarynda has ýagdaý agyr. Şordepe etrafynyň Daşgüzer atly sebtinde Owgan güýçleriniň merkezlerine hemen yarım resmi yerli yaralıların merkezlerine de dün akşam cengçiler hücum etti. Atışık oldu. Sonunda ençeme Owgan güýçlerinden yetki çekti. Şeyle kıyınçılıklar var. Demirgazak Owganystan Türkmen oğullarına da yakdayı kovudel. Daşary ýurtly jeňçilerin hem käbir türkmen owullaryna gelip yerleşendigi barada maglumat bar. Hususan hem merkezi adyaly jeňçilerin Paryab welaýatynyň türkmen owullaryna yerleşendigi barada maglumat bar. Özbekistanyň Islam hereketiniň öňki başlygy Tahir ýoldaşyň ogly hem arada Demirgazyk Uganistanyň Paryab vilayatynda öldürildi. Gormaç diýen etrafyna baryarka alynyn bir näçe ýaralygy çykyp ony atyp öldürýär. Taýyr ýoldaşyň ogly Eziz ýoldaş ölýär. Eziz ýoldaşyň ogly Hikmet ýoldaş ýaralandy. Soň şol Demirgazyk Uganistanyň Merkez Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän sebeplerinde umumyň diýeni türkmenler ýaşaýarlar. Şol türkmenleriň ýaşaýan owalarynda Merkez Aziýaly jeňçileriň hem yerleşýändigi barada maglumat bar.
Uganistanyň Türkmenistan bilen we beýleki Merkez Aziýa ýurtlary bilen ara çäkleşýän sebeplerini howpsuzlyk şertlerini ähili.
Tutuş şol Merkez Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän sebeplerde uruş dowam edýär. Hut Şugun Badakşan vilayatynyň Maýmy atly etrafyny jeňçiler basyp aldy. Ol Tajikistan bilen serhetleşýär. Başga da Badakşan vilayatynyň ençem etraplary Tajikistan bilen çäkleşýär. Tajikistan bilen çäkleşýän etraplaryň hemmesi jeňçileriň ýetiliginde galýar. Gelsek Takhar vilayatyna, Takhar vilayatynyň 4 etrapy Tajikistan bilen çäkleşýär. Tajikistan bilen çäkleşýän etraplarda jeňçiler hereket edýär. Gunduz vilayatynyň 3 etrapy Tajikistan bilen çäkleşýär. 3 etrapda da jeňçiler Awgan güýçlerinin merkezlerine hücum edip jeňçiler weýran etdi. Elbetde Amy derýa arkaly Tajikistan bilen serhetleşýär. Gunduz vilayatynyň 3 etrapy we Takhar vilayatynyň 4 etrapy we Badakşan vilayatynyň etraplary Amy derýa arkaly Awganistan bilen Tajikistan serhetleşýär. Serhet ýakalarynda tutuş ligine jeňçiler hereket edýär. Soň Balx vilayatynyň Keldir etrapy Özbegistan we Tajikistan bilen çäkleşýär. Balx vilayatynyň Şordepe etrapy Özbegistan we Türkmenistan bilen çäkleşýär. Jowzan vilayatynyň 3 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Garkyn etrapy Hojadukka etrapy we Hamap etrapy. Onuň soň Paryab vilayatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Şu serhet ýaka tutuşlygyna jeňçileriň ýetiliginde galýar. Hatta serhet ýakadan jeňçileriň ýürüte geçer ýaly ýol gurundygy barada maglumat bar. Şol Türkmenistan bilen çäkleşýän serhet ýakalarynyň olaýynda bäri Awganistan tarapda ençeme bazarlar bar diýip maglumat berilýär. Şol bazarlarda dürli ýaraglar we harbi encamlar azadana alınıp satılıya. Hem neşe tereştelerinin dürlü görünüşleri azad erken şol bazarlarda alınıp satılıya deyip yerli geňeşiň deputatları aýdýarlar. Misal üçin deputatların aýtmagyna göre Paryab vilayatynyň Şah atly bazarında koca gurdek yan bazarda başka da ençeme şeyle bazarlar var. Ol bazarlar şol jeňçilerin ýetiliginde şol bazarlarda şeyle zatlar arad erkin alınıp satılya deyip yerli geňeşiň deputatlary habar berýär. Hem yerli ýaşajylar hem ýagdaýyň şeyle digini tasdiklýär.
Türkmenistan bilen seretleşen Paryab vilayatynyň ýagdaýlaryna ähili.
Paryab vilayatynyň 14 etrapy var. 14 etrapynyň hemmesinde de jeňçiler hereket edýär. Şol etrapların dünya merkezlerinde hükümet güçleri var. Olara Qabuda galyam Anhoydan Paryab vilayatynyň merkezi Meymene şäherine gitmekçi bolsaň bir döwlet adama hiç gidip bilmeýär raýat adamlary bu ýoldan sapar etmegi ören kyn. Ýolda jeňçileriň harbi postlary bar, harbi nukatlar döredip halky saklaýar, ulaglary saklaýar, barlaýar. Eger gözüne yakmadığı adam olsa onu düşürüp alya. Eger devlet işinde işleyen adam olsa onu düşürüp hatta şu yerde oku tutuyor deyip gurumu ediliye. Umuman Türkmenistan ile çakleşen Paryab vilayatının dine şol Akine benderinin denginde Awgan güçleri var. Akine benderinde başka yerin tutuşluğuna serhat yakalar cengçilerin iyiçiliğinde galya. Badagys vilayatym Edil şonun ýaly Badagys vilayatynyň 3 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Aby Kemeri, Mukur, Balamurgap atly etraplar bu Balamurgap etrapy jeňçiligiň ýetiliginde galýar. Türkmenistan Badagys vilayatynyň merkezi Galaýnaw şäherinde elektrik tuguny berýär. Şol elektrik tugum jeňçiligiň ýetiligi diýen ýerini üstünden geçýär. Şol elektrik tugdan hem jeňçiler pay alýar diýip resmiler habar berýär. Türkmenistan bilen çäkleşen Hırat vilayatynyň 3 etrapynda da howpsuzlyk şertleri ören ýaramaz. Hökümet güýçleri ýok diýen ýaly etrapyň obalarynyň hemmesi jeňçileriň ýetiliginde diňe şo diýişim ýaly merkezler etraplaryň merkez binasy hökümet güýçleriniň ýetiliginde galýar. Tutuş serhet ýakalary barada gurun edilende ýagdaý şeýlerek.
Inni iki soragy birden bereyin. Birincisi Uwan türkmenleri barada we ikincisi Uwan ara paraxatçylyk gepleşikleri barada. Uwan türkmenleri yaramazlaşan howpsuzlyk şertlerini näme diýer? Etniki türkmenler howpsuzlygyň geleceğini nähil garaýar? ikinci doğru yoğulluğun artmağı oğan hükümeti bilen Taliban'ın arasında geçirilen gepeşiklerin devam ediyen vaatına gavat geliyar. Bu ikisinin arasında ara bağlanışık var mı? Göreymege gepeşikler devam ediyen vaatı yoğulluk eğitiləyecek yalı.
Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan ilalışıktan sonra Oğanistan'da hopsuluk şertlerinin hasam yaramazlaşıp başlanmağını sinçiler aydiyarlar. Oğan ara gepleşiklerine de girişildi. Oğanistan taraftan bir 20'den kurak adam şul gepleşiklere katnaşıya. Ama bu gepleşikler yeni de çeliği hiçbir netice vermedi. Gepleşiklerde ünlü güçlülüğün bulmadığını bilirmeler aydiyarlar. Belki Uganistan'da bir yağdayın köşeşmeğinin yerine Uganistan'da hopsuzluk şeritleri az yaramalaştı. Gepleşiklerin esası birinci sorağam şul atışıkları toktatmak olup duruyor da. Talibanlardan şul atışıkları toktatmak bari de soruldu. Yine Talibanlar yok bu atışıkları durdurup bilecekler. Bir gepleşikler başa varan son durduracak deyip şey diyor. Yine Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan ilalışıktan sonra Talibanlar halkara güçlerine öz hücumlarını kemeltediğine oğan güçlerini nişana alya Talibanlar. Şimdi Türkmenler bu arada aydılandı. Türkmenlere elbette şol Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan ilalışıktan sonra hemen oğan ara gepleşiklerine başladılarından sonra oğan Türkmenlerinde de umidvarlık dürepti. Yurtta indi yağdayı bir nerse oğulaşar, yağdayı kadalaşar deyip. Ama öyle bulmadı. Hopsuzluk şartları gittikçe yaramazlaşıyor. Eğer Talibanlar dine bir velayetin bir obasında ya iki obasında bar bolsaydır tutuş obalar cengçilerin iyeçiliğine geçti. Ün bir etrafı Talibanlar iyelen bolsaydır olurça etrafı Talibanların iyeçiliğine geçti. Belki Talibanlar bir neçe velayetleri basıp almak için sinanışık ediyar deyip Afgan resmileri aydiyarlar. Şimdi şu gepleşikler bu arada aydılandı. Afgan hükümeti şu gepleşik geçirici topara bu yurtta yaşayan ehli halkların vekillerinden ağda aldı. Yönü Türkmenlerden şuna ağda kabul edilmedi. Şunun için Türkmenler Afgan hükümetinden bir az nagile ama Talibanlar şu gepleşik geçirici toparına Türkmenlerden bir adamı koştu, bir ahuni şu gepleşik geçirici toparına koştu. Yadır Talibanların gepleşik geçirici toparının arasında Türkmenlerden bir bar. Ne Afgan Türkmenlerinin fikrine göre Afgan ara gepleşikleri eğer Türkmenistan'da geçirilse ol behbetli bulur diyen Afgan Türkmenlerinin arasında düşünce var. Çünkü Türkmenistan Afganistan'ın içki meselesine gün şuna çeşit koşulmadı. Hemen Türkmenistan'ın Afganistan'da uli behbidi var. Afganistan'da yağdayı kadılaşsa Türkmenistan ençime proyektleri amala aşırmağı planlaştırıyor. Afganistan'da yağdayı kovulaşta şol proyektleri amala aşır deyip Afgan Türkmenler umit bildiriyorlar. Şunun için eğer Türkmenistan şol gepleşiklerin geçirilmek boyunca zemin hazırlese onda Türkmenistan araçı hükmünde rol oynasa sonda ol gepleşikleri başa barar diyen Afgan Türkmenlerinin arasında bir düşünce var. Sebebi Türkmenistan bir taraf yurt olup duruyor. Hemen Afganistan'ın halkının umuman Afgan halkı Türkmenistan'ın ediyen kömeklerinin minnettarlık bildiriyorlar. Türkmenistan bize başka komşulara karanda ya başka yurtlara karanda has yakin deyip karaya Türkmenistan'a Afgan halkı tutuş Afgan halkı elbette yaka Türkmenler hem de şunun için eğer Türkmenistan'da bu gepleşikler geçirilse ol has behbetli olur neticeli olur deyip düşünüyor Afganistan'ın halkı.
Hormatlı dinleyiciler dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.